10 časova 9 minuta. Dobar dan. Radio magazin Puls Beograda 1. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama smo do podneva. I slušate upravo, osim samog imena našeg današnjeg magazina, dakle Puls, i baladu iz predgrađa Teo Instrumental ansambla Zorana Jovanovića, sasvim namerno. Pa da, neće ova emisija imati baš prizvuk balade, jer naša tema, gledano u nedogled onako svih ovih godina koliko smo sa vama, jeste zapravo lepota života, pa ćemo u tom smislu govoriti možda malo više o lepotama života u predgrađu. Zapravo najtačnije o specifičnostima načina života oko velikih gradova ili na obodima gradova, o tome kako su se predgrađa razvijala, kakva su sve bila ranije, kakva su danas, da li su industrijski delovi ili ti oni ulazi u velike gradove isto tako predgrađa ili su to samo stambena naselja. To su sve neka od pitanja o kojima ćemo pokušati da malo razjasnimo ovaj fenomen, dakle život u predgrađu, a sve zbog toga što je moja današnja gošća Katarina Jeftić Novaković, koja je inače doktor tehničkih nauka i arhitekta, a i profesor Visoke građevinsko-geodetske škole, učeći, studirajući, radeći i baveći se građevinarstvom, kao što možete i da čujete, ili arhitekturom, obratila malo pažnju na predgrađa i svoju doktorsku disertaciju, baš se time i bavila i u svojoj doktorskoj disertaciji. Tačan naziv je Predgrađa Beograda i njegove transformacije tokom 20. veka. E sad, ima mnogo zanimljivosti, bez obzira što sam sada pomenula doktorsku disertaciju. Nekada nije nauka sasvim suva i sasvim nezanimljiva, naravno nije uopšte, ali u ovom slučaju se dogodilo, barem jedna od jako zanimljivih činjenica jeste ta da je nešto od istraživanja o životu u predgrađima ušlo čak i u literaturu ili ti lepu književnost ili ti u jedan roman, a zaslužuje, zato što je to istraživanje dovelo do nekih rezultata koji su zaista izuzetno zanimljivi. Čućete danas o tome u naredna dva sata, ići ćemo i do Užica i do Novog Sada i do Niša, jer ćemo pričati o predgrađima u tim gradovima Srbije, ne samo o beogradskim. Lep dan u Beogradu, pretpostavljam u predgrađima još lepše, to su dakle one kuće sa baštama, možda neko sada sedi, pije jutarnju ili ti prepodnevnu kafu i uživa uz Radio Beograd 1, što mi pozdravljamo. Dakle, ostanite uz nas, u naredna dva sata sa vama će biti i muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Srđan Đorić i producent Manojlović. Srđan, tako je. Dakle, sa vama smo i slušamo sada Mir iz predgrađa, oktobar 1864.
Svetla vode me, opet pratim senke, opet volim te, igla pritiska ploču i son je umoran, oči bojene vodom i šminka sakriva tran. Miris predgrađa će vodila ljubav i trge iz gužba.
Deseti časova 17 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, toku je magazin Puls i naša današnja tema predgrađa. Kako i najavih, moja današnja gošća je Katarina Jeftić-Novaković, arhitekta, doktor tehničkih nauka, profesor Visoke građevinsko-geodetske škole. Dobar dan, profesore, profesorka.
Dobrodošli.
Evo ono što smo se mi dogovarali pričajući o vašoj doktorskoj disertaciji i uopšte fenomenu predgrađa, možda zahtjeva jedan mali uvod u kome ćemo ljudima reći, evo ja ću možda onako nešto što je meni bilo zanimljivo u toj priči je da Terazije u Beogradu nekad su bile predgrađe, danas srce Beograda. Dakle, taj razvoj grada uslovljava šta će biti i kada predgrađe, ali možda da kažemo na početku kako su one uopšte nastale i da li se smatra da su prosto nasljeđe iz daleke prošlosti ili su nešto savremenijeg datuma?
Pa smatra se uopšte da su predgrađa paralelno imaju istoriju, paralelno sa istorijom grada. Znači, istorija predgrađa su uvek postojala bez obzira
koliki je bio grad,
koliki je bio grad i kad je nastajao. Naravno, predgrađa su zanimljiva po tome što su uvek nejasne granice između prelaska jedne kategorije u drugu kategoriju, zato što ta nejasna granica je uvek rastegljiva, mutna, znači kada je grad bio opasan zidinama, onda se jasno izdvajao grad, izdvajalo predgrađe. Kad su te stege, recimo srednjovekovnih gradova, nestajale, onda je granica stalno bila pomerljiva i to što kažete, su nekad i Terazije bile predgrađe nekog dela, znači nastanka onog jezgra oko Beogradske tvrđave i oko Šanca koji je bio u kasnijem periodu 19. veka.
Inače, funkcija samog predgrađa i u to vreme, a možda i danas, može da se kaže, jeste također vrlo značajna za grad, je li tako?
Naravno da je značajna, jer su predgrađe u ranijem periodu, znači, hranila grad, znači, bila su ruralna, naseljavalo ih je seosko stanovništvo, i kad su se otvarale zidine, znači, predgrađa ne samo što su hranile grad, nego su imale i da kažemo, recimo, u vreme epidemija kuge koje su vladale u srednjem veku, ona su bila neki način i način izlaska i preživljavanja iz grada koji je bio ugrožen.
Da, ali onda možemo reći, dakle, nastanak predgrađa se zapravo tiče nastanka samih gradova i od samih početaka prati grad.
Prati grad,
da. S tim što su sada u današnje vreme ta predgrađa do te mere razvijena da ih ponegde u svetu smatraju i zasebnim celinama. To je sad vrlo zanimljivo takođe. New Jersey, na primjer, je predgrađa, neki ga smatraju gradom. Jest. Kako sad to stoji?
Pa uopšte je istorijski zanimljivo i šta je pojam grada. Evo, meni je trenutno palo na pamet Ilijada, kada Ahil u svom besu tri puta optrči Troju.
Mora biti da je bila mala.
Pa naravno da je bila mala, i mi sad pomišljamo da je to delo Ahila kao velikog grčkog junaka i poluboga, jel? Međutim, znajući veličinu tadašnje Troje, to bi i današnji neki omladinac koji nešto trenira malo atletiku sigurno mogao da savlada. A današnji grad, znači, grad je bio i Troja, grad je i New York, grad je i Mexico City, znači te velike konurbacije, zatim Tokio, sa, znači, gradovi, isti naziv koristimo za ono što ima 10 miliona stanovnika, za ono što ima par hiljada, recimo Kotor, sad mi je pao, koji je uvek bio grad, nikad nije bio seoce, uvek je nastao imao takav položaj i funkciju grada. Znači, naravno, postoje i druge urbanističke teorije koje definišu grad, i novi pokušaj novih teoretičara grada da daju neke nove klasifikacije, ali naravno ovo za ove velike gradove, pojam megalopolisa je sada veoma bitan, i on u neki način određuje te gradove.
Znači, da. Arhitektonski gledano, da se dotaknemo možda malo i tog humanog načina življenja, postoje i teorije o tome kako preveliki gradovi teško funkcionišu, kako upravo postoji određeni red stvari i veličina u kojem bi čovek mogao da živi na humani način. To je nešto što se zapostavlja prilikom razvoja gradova.
Pa to se ne zapostavlja, to je uvek urbanistička tema. Znači, da li postoji optimalna veličina grada, kako grad, međutim, to teško može da se kontroliše. Znači, nijedan grad koji je privlačan za okolno stanovništvo, teško, čak i na onako najrigoroznijim merama, odnosno nekom svojom urbanom politikom, teško može da zaustavi mehanički priliv u taj grad. Znači, i ono što je interesantno i što sam ja, recimo, u svom radu pratila sam, znači, urbanističke planove koji su donošeni u raznim periodima, najviše u 20. veku, ali i u 19. Znači, što je urbana politika bila rigidnija, znači, zakoni strožiji, to je divlja gradnja u predgrađu.
Da, to je zanimljivo.
Da.
Inače, možda, ako sam dobro shvatila, sam pojam predgrađa kao dela grada zapravo je povezan sa razvojem civilizacije u smislu saobraćajnih veza i ostalih. Nije se nekada smatralo da je to grad, iako je bio oko grada, na primjer, izvan tvrđave. Ali danas, kada kažemo predgrađe, to je zapravo jedna celina sa gradom, tako?
Da, to je celina sa gradom, ali i to se opet može na različite načine posmatrati. Evo sad, Beograd je teritorijalno podeljen na 17 opština, u koje ulaze i prigradske opštine. Znači, to je sve teritorija grada Beograda, kao što su, na primjer, Obrenovac, Mladenovac, Sopot i, recimo, grad koji su mali gradići, i grad Zemun, koji ima potpuno drugačiju istoriju i neko svoje predgrađe koje ne možemo nekako povezati sa beogradskim, jer prvo niti se razvijalo u istom istorijskom kontekstu, niti je ista vlast. Znači, sve do 20. veka bili su gradovi u dvema državama. To
a sada
je
su jedan.
A sada su jedan grad.
Da. To je zapravo zanimljivo gledati. Kroz razvoj grada možemo da pratimo istoriju ljudi, zar ne, istoriju, i njihovog života.
Da.
U ovom delu razgovora možda samo da kažemo još tako, eto, da nabrimo neke od najpoznatijih svetskih predgrađa. Ja sam pomenula New Jersey, to je predgrađe New York, ali tako? Pa zatim Hollywood je zapravo predgrađe, tako? I Beverly Hills je predgrađe.
Jeste, to su elitna, da kažemo, predgrađe, i to me isto zanimljivo.
E sad, kod nas takođe postoji najveće na Balkanu, da spomenemo, neka beogradska velika. Najveće je Kaluđerica, ali tako?
A, to kao divlje naselje.
Da, ali to je sad divlje, da. To,
pa uvijek je bilo, mislim, jedno vreme je Kaluđerica bila selo koje je se u 19. veku isto razvijalo, ali doživjelo je taj bum, i Kaluđerica je bila predmet, baš što ja znam, i na arhitektonskom fakultetu, mnogih magistarskih radova, znači mnogi su se bavili istraživanjem, ali ništa to nije dovelo da se divlja gradnja spreči, i tako da su nicala i druga, znači, divlja naselja pored Kaluđerice, osim Kaluđerice, i naravno divlja gradnja i u centru grada. Naravno, kako se sećate onog divnog prizora, koji je divnog prizora pod znacima navoda, u Brankovoj ulici, znači ulazak u Beograd sa mosta u Brankovoj, da je jedna vikend kuća nikla na jednoj ravnom krovu.
Ja znam, o tome se mnogo govori.
I to, znači, divlja gradnja je u svim porama, a opet u predgrađu najviše. Naravno, postoji i elitna predgrađa, recimo možemo da govorimo o Dedinju. Znači, Dedinje je uvek bilo elitno predgrađe, u stvari početku, mada se ono dosta kasnije razvijalo u odnosu na ostala predgrađa, uglavnom je bio deo u kome su bili vinogradi i voćnjaci, a naravno početkom 20. veka izgradnjom dvora ono je dobilo potpuno jedan, da kažemo, taj elitni, ako tu kod nas možemo govoriti o nekom elitizmu, znači prizvuk koji danas ima, tu su ambasade, tu su
rezidencije mnoge, da.
Poznati žitelji, jel?
Dobro. Da. Eto, vidite u kom će pravcu ići ova priča, dakle, malo muzike pa nastavljamo da pričamo o predgrađima.
knows what they end will be.
Srede, pileći file kilogram 399,90, čajna kobasica Kotex kilogram 499,90, Pavlovićeva mast 120 grama 178,90, jabuka zlatni delišes kilogram 79,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji, mačka Cat, ovca Sheep, majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu. Novi CD PGP RTS-a za najmlađe. Skoči lisac Fox.
Nije važno da li je ljubav duga ili kratka, lepa ili ružna. Važno je doživeti je. Urnebesna seksi priča o modernim ljubavnim parovima. Monika Bellucci i Robert De Niro u filmu Godine ljubavi. U bioskopima od 19. maja.
Eko.
Kod dva bela goluba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Deset časova i 33 minuta, ovo je radiomagazin Puls Beograda 1, slušate priču o predgrađima. U ovom delu emisije posvetit ćemo se predgrađima Beograda, sa nama je Katarina Jeftić-Novaković, doktor tehničkih nauka, arhitekta i profesor Visoke građansko-geodetske škole. Upravo jeste suština istraživanja koje danas delom predstavljamo, zapravo njegove najzanimljivije detalje, se i ticala istorije razvoja predgrađa Beograda i to tokom 20. veka. Ali ja bih zamolila da malo odemo dalje u prošlost, jer jeste interesantno to što sam već rekla da su Terazije čak nekada bile predgrađe, da ne govorimo o Vračaru i ostalim danas centralnim beogradskim naseljima.
Pa eto, zanimljivo je, vratit ćemo se u taj najznačajniji prvi evropejski urbanistički plan iz 1867. Emilijana Josimovića, koji je tretirao Beograd u šancu. Znači, postoje, to naravno mnogi znaju, ali mnogi su i zaboravili, za razliku od tvrđave koja je sačuvana, šanac koji je bio rov, koji je, da kažem, bio granica, postoje Beograd van šanca i Beograd u šancu, koji je bio ovaj, neki centar grad. Znači, van šanca su ostale Terazije, pa prema tome možemo reći da su one bile u tom nekom predgrađu.
Linija je bila negde oko Narodnog pozorišta,
Narodno
na tu
pozorište,
stranu.
Jeste, mm-hmm. Da, tu je bila Stambol kapije, pa su bile kapije, znači na ulasku Varoš kapije, sad mi padne, pade na pamet. Znači, taj deo u šancu centra Beograda oko tvrđave je bio potpuno jedna turska orijentalna varoš. Sam podatak govori da imao 40 slepih ulica, odnosno ćorsokaka. Sad možete zamisliti u što se
Emilijan, malom prostoru,
na tako malom prostoru, znači to su bile male uličice I ono što je interesantno jesu u stvari tri grupe stanovništva koje su bile, da kažemo, neki način odvojene, a to je srpsko stanovništvo prema Savskoj padini, to je Savamalskoj delu, zatim Turci prema Dunavskoj i jevrejska, da kažemo četvrt, gde je bila i sinagoga na Dorćolu.
Uh-huh. Eto to. Dakle, o kom vremenu govorimo precizno?
To je vreme kneza Mihajla. Uh-huh. U to vreme je tako Beograd izgledao i krenulo se sa ozbiljnom rekonstrukcijom i izradom prvog plana. Ali sad mi je palo na pamet pre toga, recimo za vreme kneza Miloša, da je počelo uređenje Vračara. I prvi, znači, doveden je Slovak Franc Janke, inženjer iz Beča, koji je trebao, došao je sa geodetskim instrumentima da izmeri, preparceliše i napravi jedno, da kažemo, uređeno predgrađe na Vračaru. Međutim, i to je bilo onako zapanjujuće u to vreme za Beograd. Naprimjer, on je predvideo širinu od oko 18 metara za pojedine ulice, dok, znači, ako govorimo o ćorsokacima po centru grada, to je bilo nešto nezamisliva širina ulica. I, znači, utvrđena neka pravila građenja koja su naravno važila za Austriju i Austro-Ugarsku u to vreme, jel tako? Tako da je naravno, knjaz Miloš se pre toga bacio neuređenja opet i Savamalskog dela i interesantno je da je tu bilo puno uđerica, znači taj neki deo srpskog predgrađa on je hteo da uredi i onda je, naravno, kakav je i bio kao i vladar, jednim surovim rušenjem, u stvari taj deo stanovništva je, neću da kažem, proterano, znači prvo je zamoljen i dat mu je neki prostor da se preseli u selo Palilula.
Tako, to je bilo selo Palilula.
To je bilo selo Palilula i onda su oni
se preselili.
Pa ko milom, ko silom, silom.
A priča o Vračaru je izuzetno zanimljiva, zar ne? U to vreme, sad ste spomenuli nastanak Vračara. On je planski, napravljen.
Jeste, on je planski napravljen i planirano je, znači, porodično to neko stanovanje sa divnim baštama.
Baš kao u predgrađu.
Baš kao u predgrađu, jeste. I mislim da je do na današnjeg taj pojam Vračara nosi taj prizvuk tih lepih bašta porodičnog stanovanja. Međutim, mi znamo da sad je intenzivna gradnja na Vračaru. Objekti su P+4, znači četvorospratnice, i taj deo se pretvara u nešto sasvim drugo. Znači, ja ne vidim, neću da smanjujem cenu kvadrata na Vračaru, koji dalje je elitni deo grada, centralnog, jel tako, kao centralna opština, ali ja ne vidim šta je sad elitno i lepo stanovati na Vračaru kada su neke ulice, znači, zaista kao kanjoni, gde, recimo, dobro, malo preterujem, ali svakako otprilike stanovnici dva objekta mogu da se rukuju sa svojih terasa i, znači, gde su bašte zbrisane, pretvorene ili, znači, ono što je ostalo od tog malog zelenila, to je uglavnom popločano i pretvoreno u parkinge.
A nekada je bilo sasvim drugačije. Juče nekada sam pričao o društvu za ulepšavanje Vračara. Jeste. Je takođe deo priče o predgrađu.
Evo, ja bih vaše slušalce podsjetila na to divno udruženje. Ja sam ovde i donela i vama sam juče pokazivala spomenicu društva za, to je reprint spomenice za ulepšavanje Vračara, jedna knjižica koja govori o radu društva. Inače, udruženje je nastalo 1884. godine na Vračaru i u stvari građani su se, to je neka tadašnja građanska inicijativa, kako bismo mi to danas rekli, koja je trudila se da svoj kraj, taj Vračar, u stvari unapredi i učini boljim i zdravijim i lepšim za život. ono što je ostalo, i evo slušalcima bih sugerisala da pogledaju fasadu ulici Njegoševoj, znači vidi se iz Srpskih vladara na samom početku Njegoševe ulice, to je jedna predivna fasada u stilu secesije, raskošna, gde je ostao natpis, ostao je zato što je rekonstruisana 80. godina Društvo za ulepšavanje Vračara.
Oni su imali svoju zgradu, svoje...
Oni su imali svoje sedište, jeste, i jedan predivan reljef lipe, vračarske lipe, znači jedna od akcija je bila upravo sadnja drvoreda, neke od vračarskih lipa i danas su sačuvane, mada i polako nestaju. Društvo je inače ukinuto,
prestalo da postoji
1941. godine, a u tom znači periodu zaista je mnogo uticalo, evo recimo elitna Treća beogradska gimnazija je isto pod, njena izgradnja je potpomognuta novcem ovog udruženja, zatim mnoge apoteke, Cvetni trg, to je bilo pijaca na Cvetnom trgu, zatim škole, onda Sokolane, kao što je stari DIF, isto je finansiran ovim udruženjem. Danas mi mnogo govorimo i o tome, da kažemo, neću pominjati tajkune, nego prosto o bogatim ljudima koji nisu darodavci, eto, ovom gradu ili svojim naseljima.
I o tome
naseljima.
Kako je napušten običaj zadužbinarstva, baš kod dakle, bogatih.
U ovoj spomenici dati su, znači ovo je spomenica do 909. godine se prati rad udruženja. Kad pogledamo
ko su bili?
Mm-hmm. Da, znači evo ja sad prelistavam, znači trgovac, direktor gimnazije, puškar, sveštenik, a onda imamo piljar, znači preduzimač, kafeđija,
mole. To su sve ljudi zabeleženi kao darodavci svome Vračaru, svome tako Vračaru. Da. To jeste. Je lepa priča.
Znači nisu da kažemo samo imućni ljudi, nego svi koji su mogli na neki način su želeli da ulepšaju
taj
deo. Eto,
tako se nekad voleo Vračar.
Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostanu. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak uvijek u proleće tu. Ti znaš zašto dolazim. Tko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima, nikada sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu, na ulici, na raskršću, gdje ti je Jorgovan rasuo perle, gdje nam je proleće dotaklo usne i pobjeglo. Potraži me u predgrađu, kraj vlakova što prolaze, bit ćemo sami u svitanje dana, bit ćemo sami u pjesmama ptica. Ko nekada drijemaju jedra od rublja i cvijeća, čekaju vjetar da nekuda plove, čuješ li naše nas predgrađe zove, prave te kuće i ulice stare. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju, bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još imalo voliš, potraži me.
venčanja, al pamti streju na kraju grada, bez mnogo cvijeća, bez vela i zlata, bila si lijepa i sretna ko nikad. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju, bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još i malo voliš. Potraži me, potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju.
Deseti časova i 45 i po minuta, Radio Magazin Puls Beograda 1, danas govorimo o predgrađu. Katarina Jeftić-Novaković je naša današnja gošća, arhitekta po obrazovanju, inače doktor tehničkih nauka i profesor Visoke građevinsko-geodetske škole, ali sa nama je i, moram reći, na početku njena koleginica, s obzirom da je također profesorka na istoj školi, ali i pisac, nagrađivani književnik ovdašnji, Mirjana Đurđević, dobar dan. Halo, dobar dan. Trebalo bi da čujemo i Mirjanu, a zvali smo je zbog jedne zaista vrlo zanimljive situacije. No evo, počet ćemo, Katarina i ja, tu priču, pa ćemo je završiti sa Mirjanom. Mirjana, tu ste?
Halo. Tu sam.
O, dobar dan, nikako da se čujemo. Dakle, ono što sam htjela, pozdravivši vas naravno, da kažem, jeste da ima mnogo veze ova doktorska disertacija Katarine Jeftić-Novaković i jedna vaša knjiga, poznata mnogima, naravno, Kaja Beograd i dobri Amerikanac. Reći ću samo našim slušalcima da je Mirjana Đurđević i pisac, nagrađivani pisac, znamo svi neke od njenih prethodnih knjiga, na primjer Ubistvo Akademije nauka, Parking Svetog Savatija i mnoge druge, ali evo sada smo htjele sa vama i sa Katarinom da pročeskamo zapravo o jednom lepom otkriću koje ste vi smatrali za vrhunski zanimljivo, što ono jeste, i stavili ga i u svoju knjigu, ali tako?
Tako je. Katarina je zapravo bila i glavni inicijator, ona je radeći svoju disertaciju otkrila budističku pagodu u Malom Mokrom Lugu, odnosno na sadašnjem Konjarniku, i to je poslužilo kao ideja za roman Kaja Beograd i dobri Amerikanac.
Ono što je zanimljivo je da je ovo istraživanje o predgrađu fenomenološki zapravo istraživanje o ljudskim migracijama i ljudskim životima. Da ispričamo sada, Katarina ili možda Mirjana, ovu priču o kalmicima koji su došli posle oktobarske revolucije ovdje u Srbiju.
Pa evo, mogu ja da ispričam. Kalmici su narod mongolskog porekla koji od 17. veka živi na obalama Kaspijskog mora. Bili su čuvari granica Ruske imperije i zajedno sa belim Rusima posle oktobarske revolucije 200-tinak njih se je izbegao i naselio se najpre po obodu Beograda. Najviše ih je bilo tu oko Malog Mokrog Luga, radili su u ciglanama gospodine Janićevića, tu su sagradili svoje malo naselje uz njegovu pomoć i na kraju 29. godine i tu budističku pagodu, prvu u Evropi, koja je u zapadnoj Evropi, a koliko ja znam ostala i posljednja, ona je srušena u bombardovanju 44. godine. U isto vreme Kalmici su se zajedno sa Nemcima iselili pred Crvenom armijom, plašeći se odmazde zbog praktično Staljin i njih u Kalmici desetkovao, i oni su se Staljina plašili kao crnog đavola i iselili su se dalje na zapad. Tako da praktično nema ni traga da su ti ljudi 20 godina živeli u našem gradu. Eto, to je najkraće.
Hvala lepo. Dakle, Mirjana Đurđević, deo ove priče ili ovo što ste sada čuli također je i tema jedna od priče, to jest romana Kaja Beograd i dobri Amerikanac, koja zapravo govori o Beogradu. Ali evo, ja ću Katarinu da zamolim da nam završi priču, zato što jeste zaista zanimljivo da su oni, mnogi od njih, otišli u Ameriku.
Yes,
i sada ti kalmici postojali u New Jerseyu, koje je također predgrađe.
Jeste, koje je također
predgrađe. Znači, otišli su iz jednog beogradskog predgrađa u predgrađe u Sjedinjenim grada u Sjedinjenim državama. I sada, da li sam dobro razumela da neki od njih i dalje govore srpski?
Pa, to je više deo praćenja Mire Đurđević, jer ona je, mislim da je u svom romanu ili u nekom našem, ne mogu sad, evo, da se setim, da li se mogu naći recimo dva kalmika u New Jerseyu koji govore srpski.
A to je zaista fantastična priča. Dakle, Rusi budističke vere koji su koji žive
oni nisu Rusi.
Dobro, ali
da,
pripadali su dakle toj velikoj velikoj državi koji su otišli u Ameriku i tamo neki od njih barem govore srpski. Da. Lepa priča, eto na šta sve može čovjek da naiđe kada istražuje život u predgrađu. Do ove naše priče o predgrađima, poštovani slušalci, ja slušate magazin Puls sve do podneva i priču o predgrađima do sada, evo, beogradskim, a sada i malo šire u Srbiji. Idemo u Užice da čujemo kakva je priča o užičkim predgrađima. Sa nama je Zoran Žeravčić, dobar dan.
Dobar dan.
Da li, blago vama, da li da kažem da je vama Zlatibor predgrađe ili nije?
Boga mi nije.
Dobro.
Malo je udaljenije, 20 i nešto kilometara. Za Beograd bi to bilo predgrađe, ali za Užice svakom slučaju.
Za veći grad bi to moglo biti. No, hajte da čujemo neke od najpoznatijih predgrađa ili možda već neku istorijsku priču kako ste nam to pripremili da malo upoznamo užička predgrađa.
Pa ja bih rekao da Užice sada ima samo jedno predgrađe, to je Sevojno. Industrijski, ali i stambeni centar, ali to je i jedna posebna gradska sredina, rekao bih, tim pre što se Vojničani traže, zahtevaju da uskoro dobiju status opštine. A Užice zbog svog geografskog položaja, podsjetit ću samo da je ovaj grad smešten u tri stešnjene kotline i nema velike mogućnosti širenja, tako da se nova naselja naslanjaju i brzo utapaju u gradsku sredinu. To se desilo i sa nekim naseljima koja bi se mogla nazvati predgrađima, mada bih ja radije definisao kao periferiju. Tako, na primjer, Užičani su na početku ili sredinom prošlog veka imali jedno naselje, Ada se zvalo, sasvim suprotno od beogradske Ade, u svakom slučaju. To je bilo predgrađe u pravom smislu jer je bilo izletište Užičana, koje naravno imalo i svoje žitelje, i to izletište je bilo poznato recimo po promajskim i đurđevdanskim urancima, ima mnogo beležaka, pisanih dokumenata o tim događajima. Danas su predgrađa Užica, recimo područja koja se zovu Pora, Kapetanovina, Zabučje, Sarića Osoje, Turica, Volujac i tako dalje. To su predgrađa sa mnogim osobenostima života koja na neki način ne priliče gradu. Tu su manje ili veće kuće, najčešće nezavršene ili u stalnoj gradnji, sa bašticama, vrtovima. Ako je okućnica nešto veća, tu niču i malinjaci, šljivici, jabučnjaci, mnoga dvorišta mogla bi se nazvati cvetnim baštama. Poneko se čak usudi da u dnu dvorišta drži i živinu, pa ovdje prilici znaju da najave zoru. U ovim dvorištima već se na, recimo, vešte suši na žici, na vanu, nema drugog načina. A užička predgrađa su i mjesto starinskog druženja komšija sa jutarnjom kaficom pod krošnjom ucvetale trešnje, a ovdje se komšije ne samo poštuju i poznaju, već se i stalno druže na mnogi, u mnogim prilikama, od situacije recimo kada treba pomoći u nekim građevinskim radovima do bilo kakvog veselja. Ovdje se kaže da je komšija prečina, dakle onaj na koga se uvijek možete osloniti. O tome ova predgrađa žive i opstaju kao poluseoske sredine. Ovdje se na neki način i humanije živi, ako to možda nije prejaka reč za ovu temu. Eto tako, Užice zapravo nema klasična predgrađa, ali ima periferiju koja pomalo drugačije svakodnevno živi nego što bi se to moglo očekivati u gradu kakav je Užice sa 60 do 70 hiljada žitelja.
Hvala lijepo na ovom reporterskom zapisu. Eto, upoznali ste malo kakva je okolina i kakva su predgrađa Užica i čuli ste da nema baš mnogo mjesta da se predgrađa, da predgrađa nastaju, pa eto ono što je, to je. Za 3 minuta su vesti na prvom programu Radio Beograda 1, dakle tačno 11 časova, a zatim opet magazin Puls.
must have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was due. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around 8:45 with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure must have rained the day before you came. I must have lit my 7th cigarette at 2:30. And at the time I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day without really noticing. I must have shut a part of me away. At 5 I must have left. There's no exception to the rule. A matter of routine. I've done it ever since I finished school. The tube back home again. Undoubtedly I must have read the evening paper then. Oh yes, I'm sure my life was well within its usual frame the day before you came. Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV. There cannot be a sitcom or a game show that I've never seen. I must have gone to bed around 10:15. I sleep so much these days, I need to be in bed by then. Or maybe I read a while the latest one by Declan Gunner or something in that style. It's funny, but I had no sense of living. Turning out the light, I must have yawned and dreamt my way through yet another night. And rattling on the roof, I maybe heard the sound of rain. I love the rain. The day before you came.
11 časova i 9 minuta. Vraćamo se dakle našoj temi. U današnjem izdanju magazina Puls Beograda 1 govorimo o predgrađima. Sa nama je Katarina Jeftić Novaković, arhitekta i direktor tehničkih nauka, inače profesor Visoke građevinsko geodetske škole. A ono što jeste tema istraživanja kojim se Katarina bavila su predgrađa Beograda tokom 20. veka, istorija i razvoj. Pa sad evo ponukane malo i pričom iz Užica koju smo čuli pre desetak minuta o tome da postoje predgrađa koja liče i na seoske sredine, što možda jeste za neke manje gradove u Srbiji imanentnije, ali imamo i u Beogradu takve primere.
Da, i u Beogradu imamo ta, da ih nazovemo ruralna predgrađa, i eto, kad smo već tu priču o Kalmicima i Malom Mokrom Lugu, Mali Mokri Lug je deo centralne opštine Zvezdara i on jeste jedno selo u okviru tog zvezdarskog prostora, iako do njega, pogotovo sada ovim uređenjem bulevara, vi možete za desetak minuta od centra, da kažem od Vukovog spomenika, doći do Malog Mokrog Luga. Znači, veoma je blizu, nisu u pitanju barajevska sela, recimo, koja predstavljaju neku periferiju, da kažemo, i potpuno jednu drugu priču. Mali Mokri Lug ima jednu, zaista, osim Kalmika, zanimljivu onako i istoriju, i sam naziv tog toponima je isto, bar meni, onako poetičan i drag. Mali, pa mokri, pa lug. Pa lug je već šumica.
Pa još ima zašto? I potoka, pa, jel? Da, čim je mokri.
Čim je mokri, naravno, odatle su i izviru mnogi potoci, i ta čuvena Mokroluška reka, koja je bila jedna od ozbiljnijih tokova u Beogradu, koja je kanalisana, nestala. Iz tog dela su, to recimo da ste Mirjanu Đurđević isto pitali, ona, pošto predaje hidrotehniku, ona zna i o rimskim vodovodima koji su išli od Mokroluških tih izvora do ka centru grada. E, ali dobro, da se vratim na...
Izvinite, Mokroluška reka ne postoji više.
To ne postoji, ne znaju, ne postoji. Mm-hmm. Znači, ona je kanalisana, nestala, ona je imala neki svoj tok duž autoputa, ulivala se u baru Veneciju, i eto, to je
njena
priča. Jeste, nestala je. Da. Ali mnoga izvorišta, tokovi, potočići koji su se ulivali, i danas postoje i u Malom Mokrom Lugu. I oni uzrokuju i klizišta koje je Mali Mokri Lug sklon, i koji, to je interesantno, zašto je recimo Mali Mokri Lug zaobiđen u toj strašnoj ekspanziji divlje gradnje koja je obuhvatila Kaluđericu, recimo, koji je bliži, znači zanimljiviji za izgradnju. Ali, znači, jedna stvar su klizišta, druge su i političke, znači Kaluđerica je opština Grocka, a Mali Mokri Lug Zvezdarska, u tom smislu možemo reći da je bio na neki način pod budnim okom gradskih vlasti. A zanimljivo je da, znači, u tom ruralnom predgrađu i danas, iako je zabranjena držanje petlova koje je i uopšte domaćih životinja, ja sam onako sa najvećom obazrivošću, nije uopšte bilo jednostavno i bilo je i neprijatnih situacija, snimala i koze i svinjce, znači na 10 minuta eto od centra grada. Tako da je ta neka...
A opet je sasvim drugačija priča o Železniku, na primjer.
Da, Železnik možemo svrstati u tip industrijskog predgrađa, ali opet i on, znači, njegov razvoj je najznačajan, on je postojao kao selo. Železnik još i u 19. veku, a i ranije, imaju neki koreni priča o njegovom postanku, ali je taj izgradnjom fabrike Lola u Železniku on postao potpuno podređen, znači, tom industrijskom napretku tadašnje mlade države, pa i izgradnja u Železniku sa kolektivnim stanovanjem, znači, za radnike Lole je isto onako potpuno drugačije oblikovala sliku naselja. A ono što je interesantno kad sam govorila o toponimima jeste i sam naziv Železnik. Znači, Železnik je i u rimsko vreme bio, i odatle seže, bio mesto gde se topionica srebra i gvožđa. Znači, tako da svoju industrijsku prošlost seže,
znači,
do,
nije od železnice, nego od željezo.
Od željezo, na primjer. Dobro, eto, ja sam, mislim da je...
Da, preće biti. A koje je, Katarina, najudaljenije beogradsko predgrađe? Rekli smo sada da je Kaluđerica tu jako blizu. Da, pa Železnik možda ne toliko, ali i on je ovako, pripada baš gradskoj jednoj sredini. Mislim, je li ima neko predgrađe beogradsko, a meni sad eto ne pada na pamet, do koga se mora malo putovati baš?
Pa to je opet razlik, znači, kako posmatramo grad, ali posmatramo celokupnu gradsku teritoriju sa svim gradskim opštinama. Onda možemo reći da su Lazarevac, jel tako, ali ja to ne bih ubrajala u neku beogradsku periferiju. Znači, ipak kad govorimo o gradskoj periferiji, gledamo, to jest o predgrađima, gledamo neko uže gradsko područje. I teško je to odgovoriti na vaše pitanje, zato što Beograd prvo se razvijao u jednom pravcu, zatim je razvoj Novog Beograda i to povezivanje sa Zemunom uslovilo potpuno narastanje grada u onom smeru kada u njegovom nastanku u 19. veku nikada se ni nije mislilo da će ići...
Na iznenađujući način se razvijao, na različite strane.
Mada evo sad opet kada pogledamo Novi Beograd i taj to širenje grada u tom smeru, mi uvek se vezujemo za taj posleratnu izgradnju, mada imamo, znači, te ideje su bile i početkom 20. veka, kada su prilikom izrade generalnih planova, kada su gostovali, znači, međunarodni konkursi, 1923. je bio otvoren međunarodni konkurs za regulacioni plan Beograda, gde su učestvovali i bečki arhitekti i francuski i izneli svoje ideje o razvoju grada, i to baš prelaskom na tu novu beogradsku stranu.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a 4-4-4, there ain't no man can replace. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If he's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. A bottle watch to time your beauty. I've had a fit of second hand.
I bought a calendar, and every month is taken up by love of man. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me to
our lives. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
11.20, Radio Beograd, prvi program, Magazin Puls je u toku. Naša priča o predgrađima seli se sada iz Beograda u Novi Sad. Tamo je Bojana Karavidić i ona je pripremila priču o novosadskim predgrađima. Dobar dan.
Dobar dan. Iz Novog Sada, drugog po veličini grada u Srbiji, mi imamo 15 prigradskih naselja. Novi Sad ima i dve opštine, to je Novi Sad i Petrova Radin, i tu živi više od 300.000 stanovnika. Ovo je grad bulevara koje mnogi kritikuju jer je bilo rušenje u starom gradskom jezgru. Verovali ili ne, prvi posleratni generalni urbanistički plan Novog Sada iz 1950. godine, tako reći, nije predviđao širenje grada, već samo rekonstrukciju postojećeg, ali u praksi je naravno sve drugačije. Nicala su naselja više porodičnih kuća na periferiji ili u slobodnim zonama, i neka od poznatijih naselja su Satelit, Detelinara, Grbavica, Limani na obali Dunava, 1, 2, 3, 4. Tu je...
Možemo mi tako do 15, jel da?
U svakom slučaju, porast stanovništva u gradu beleži se kroz ceo posleratni period, pri čemu je u pojedinim razdobljima on bio veoma intenzivan. To je bilo najviše izraženo između 61. i 71. godine, a od 1990. godine, u vremenu ratova na prostorima bivše Jugoslavije, u Novi Sad je došlo oko 50.000 novih stanovnika sa prostora bivše Jugoslavije, iz Bosne i Hercegovine, sa Kosova, i u stvari tada Novi Sad najviše menja svoj urbanistički lik. Nije to samo u pitanju gradnja, jer su na obodima Novog Sada preko noći nicale porodične kuće bez odgovarajuće infrastrukture, već su naši novi sugrađani nekako brže se bavili malom privredom, otvarali su zanatske prodavnice, pa je tako u Novi Sad tada u tim godinama dobio prvi dragstor koji se zvao Crnac. A kada sam pitala gospođu vlasnicu zbog čega se zove Crnac, ona rekla, pa mi radimo kao Crnci, oni su došli iz Bijeljine. Sad, jedno od prvih naselja je bio Satelit. To su tipični oni blokovi socijalističkih četvorospratnica koje su nanizane, tu je nizak kvalitet gradnje, mali stanovi, i ovaj deo se sada u stvari nadziđuje, tako da su malo dobile boje u fasadama. Tu postoji pijaca, postoji osnovna škola, uglavnom u svim naseljima postoji, ako ne organizovana pijaca, a ono priručna pijaca. Postoji u nekoliko naselja ambulante, recimo Detelinara je isto jedno od prvih naselja koje danas ne biste ga prepoznali, ni mi novoseđeni ga ne prepoznajemo, jer su se rušile male porodične kuće iz 50. godina i u stvari 30. godina prošlog veka, i tu sada niču višespratnice, i to zaista se i nama desi da zalutamo koliko i pitamo se, Bože, zar je Novi Sad tako veliki grad, a tek sada to vidimo kad se izgrade nove kuće.
A Bojana, koje je vaše najlepše, samo izvini ako te prekidam, najlepše predgrađe, kako se to kod vas gleda?
Pa možda novo naselje ili njegovo starinsko ime je Bistrica, zato što je ono kompaktno, ima svega 2-3 solitera, ostalo su zgrade sa 4-5 spratova, neke ispred kuće imaju, iz grada su bašte uređeni, tako da je to jedna urbanistički kompaktna celina, i tu postoji škola, postoji ambulanta, tako da relativno i blizu Novog Sada. U Novom Sadu, bez obzira što ima oko 300.000 stanovnika, to je u širem okruženju, može se peške stići za 20 minuta u ove bliža naselja, ali je problem ostala infrastruktura, jer tako brzi rast grada, prvo su eto nicale kuće, pa se onda gradile kanalizacije i ostali putevi, tako da sada Novi Sad će biti prvi grad u Srbiji koji će izdati municipalnu obveznicu, sa svojim, ima svoje garante, banke, pokriće, s obzirom da zakon o javnoj svojini nije usvojen, međutim postoje solucije da se municipalna obveznica izda, i ona će biti, sredstva će biti iskorišćena za završetak kanalizacione mreže u svim prigradskim naseljima. Tako da eto, to je jedan veliki poduhvat koji će svakako građane obradovati. Problemi su još čime su građani nezadovoljni u tim prigradskim naseljima, da je loše ulično osvetljenje, na primer. Javni saobraćaj manje više je u redu, saobraćajnice su nove i tu su uvek i biciklističke staze, dosta se vozi biciklom na ovom sadu i u celoj Vojvodini.
Pa kad je ravno, brate, pa je lako.
ali koliko sam videla i u Beogradu, izgleda neki sporniji, malo počinju da voze biciklom.
Jeste, ovde to baš može se nazove sport, imate mnogo brdašaca. Hvala lijepo, Bojana, na ovoj priči delu, dakle, priče o predgrađima, pošto sigurno mnogo veća od ovih nekoliko minuta, ali eto, malo smo se uputili kako kod vas stoje stvari, pa mogu da kažem da ima sličnosti. Hvala još jednom, bio to Novi Sad i Bojana Karavitić.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Nije važno da li je ljubav duga ili kratka, lepa ili ružna. Važno je doživeti je. Urnebesna seksi priča o modernim ljubavnim parovima. Monika Bellucci i Robert De Niro u filmu Godine ljubavi. U bioskopima od 19. maja.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji. Mačka Cat. Ovca Šip. Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu. Novi CD PGP RTS-a za najmlađe. Skoči lisac Fox.
Eko.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
Je danas časova i 30 minuta, još otprilike pola sata traje novo izdanje magazina Puls Beograda 1, a mi o predgrađima razgovaramo. Evo, moja gošća je Katarina Jeftić-Novaković, rekli smo već, u pitanju je njeno istraživanje i doktorska disertacija na temu predgrađa Beograda i njegova transformacija tokom 20. veka. Inače, Katarina je arhitekta i direktor, doktor, sad sam vas proizvela u direktora, doktor tehničkih nauka i profesor Visoke građanske geodetske škole. Čuli smo malo prije iz Novog Sada i malo inicirana ta priča o problematici tog života u predgrađu. Nije to naravno sve sasvim idilično kako smo u ponekim segmentima rekli, kuće bašte, crkuću ptice i pod lipom se pije kafa.
Da, da. Pa ona je pomenula tu infrastrukturu koja uglavnom dolazi na kraju već izgrađenih objekata formiranog naselja, znači uglavnom te neplanske, deo je te neplanske gradnje i tu su naravno velika je problematika. Naravno, mi moramo znati da i današnjem Beogradu i na Slavi i na Crvenom krstu postoje objekti koji nisu priključeni na kanalizaciju. Znači, postoje septičke jame, verovali ili ne, i u tim delovima. Tako da ništa nije neobično i...
Baš se čudim tome stvarno.
Eto, i toga ima. Tako da prigradska naselja koja nemaju regulisano, ali naravno odmah dolazi do problema i evakuacije smeća i naravno septičke jame se ne prazne redovno, nego se tu radi sa užasnim stvarima, a to je puštanje žive u septičku jamu koja omogućava truje okolno zemljište, a u stvari pušta tu kanalizaciju da se razliva po tlu i to je zaista strašno i to su neki veliki problemi života u tim prigradskim naseljima i gde nije regulisana infrastruktura.
Ali zaista jedna osoba koja se na ovaj način, a građevinac po struci, dakle svojim poslom takođe vezana za ovu temu, verovatno ima neki svoj viziju svoju u glavi kako zapravo može da izgleda jedno idealno predgrađe i da li to postoji uopšte?
Pa idealna predgrađa, teško, svaki stanovnik svoga grada ili naselja u kome živi, bilo da je to prigradsko, predgradsko, u predgrađu ili u samom centru, uvek će imati neke zamerke. A ono što je interesantno, htjela bih da pomenem da sam ja sa svojim studentima radila jednu anketu. Dala sam im da ih prosto analiziram i vidim njihov odnos prema životu u centru i predgrađu. I uglavnom, anketirala sam studente iz Beograda i ono što je interesantno, a to je vezano da i ti mladi ljudi, ako su neopterećeni životom, opet su vezani za svoj kraj. Pa sad bez obzira, oni će kritikovati i to predgrađe u kome žive ili pak u centru grada. Oni što su u centru, reći će, studenti su pokazali onako visoku ekološku svest. Uvek svesni su smoga, zagađenja, buke i tako, recimo u centru. Ali na posljednje pitanje, da li biste menjali mesto stanovanja i gde? Oni su rekli ne.
Pa lokal patriotizam na delu.
Da. Eto. Da. A na to pitanje možda da ostavimo nekako
za kraj. Da, to. Ja ću samo da kažem naslov. Dakle, da, vrtno predgrađe. Pa ćemo da pričamo o tome za nekih 15-20 minuta. A sada ćemo posle muzike ići u Niš.
With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you are a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you own wants to be a hunter again. I want to see the
Magazin Puls Beograda 1 i vreme za poklone. Imamo četiri primjerka posebnog izdanja časopisa Moć prirode koje se zove Hrana i lek iz prirode i dobit će ih prva četiri slušalca koja se jave na naše telefone 3225499 3225299, pozivni broj za Beograd 011. Ako ih budemo slali poštom, možda mogu i oni koji nisu iz Beograda da se jave. Eto, otvoreni su naši telefoni. Ako želite malo po nešto da naučite iz prirode što možda niste znali, javite se. A mi sada idemo u Niš. U našem dopisništvu u Nišu je moj kolega Ozren Rašić sa svojim sagovornikom. Dobar dan.
Dobar dan, Miro. Evo, pozdrav vama, pozdrav svim slušalcima i pozdrav mom sagovorniku Draganu Videnoviću, čovjeku iz Direkcije za izgradnju grada, PR-u ove organizacije, čovjeku koji je mnogo toga video za samo kratko vreme otkad je u direkciji, o niškim predgrađima mnogo zna i mnogo viđa i često je na terenu. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan i s naše strane.
Dobar dan.
Evo da kažemo, Niš ne da ima, nego Boga mi ima mnogo predgrađa. Pa da krenemo, Dragane, sa te zapadne strane, nekako mi je zgodnije.
sa zapadne strane, pa zapadne strane, rekao bi, Niš ima predgrađe koje su potpuno ravničarska i ona koje su vrlo brdovita, takva je nekako, takav je reljef samog grada. Zapad je mešovit, znači ima ledenu stenu. Znate li da je Niš kao Titanik? Kako beše ono, kreće od brzog broda, završava se ledenom stenom.
Ledenom stenom.
To su niška predgrađa, jedno na istoku, jedno na zapadu, znači tamo je ledena stena, tamo su još neka predgrađa, južni deo je brdovit i to su baš onako brdovita predgrađa koja pored svih ostalih problema koje imaju predgrađa, inače svuda pa i u Nišu, imaju problem preko zime sa pristupačnošću, sa čišćenjem snega i tako dalje.
Ali zato imaju dobar pogled.
E, tako, to je jako lepo, izuzetan pogled i kad bi ja mogao da biram gde bi žio, ja bi žio u jednom od tih južnih predgrađa sa dobrim pogledom. Na istoku je možda i najlepše predgrađe, ne samo u Nišu, nego u Srbiji, to je u stvari Niška banja, jer i to je neka vrsta predgrađa našeg grada.
A pre Niške banje, Dragane, broj 6.
A pre Niške banje taj broj 6, brzi brod i tako dalje.
A u brzom brodu, samo da znaju slušalci, tu se udavio onaj Niški kalfa.
Jeste, jeste. A severni deo je deo gde su Komre, naselje Branko Bjegović, severoistočni deo Donja Vrežni, tako da to je potpuno ravničarski deo, tako da eto, Niš ima jako puno predgrađa i Niš je specifičan zato što je razvučen, znači od Niške banje pa tamo do zapadnog kraja grada imate skoro 20 km, ali je vrlo uzak, znači kad pogledate pravac sever-jug kroz centar možda ima 4-5 km, 6 ne više, tako da imate neka predgrađa koje su jako udaljene, Niška banje 12 km od centra, ali imate recimo Branko Bjegović, naselje Branko Bjegović, koji je isto sad jedno fenomenalno predgrađe, koje je 15 minuta pešice od grada, a ima sve one prednosti predgrađa, ono o čemu su govorili naši prethodnici u ovoj emisiji, baštice, hladovinu, tišinu, mir i tako dalje. I to je predgrađe u kome se jako puno, kad već pričamo i kad smo već rekli da sam iz Direkcije za izgradnju grada, to je predgrađe koje je jako urbanizovano u posljednjih godinu dve, znači ne samo puno asfalta, već i škola koja je počela da se gradi, obdanište se završava, zdravstvenu stanicu ćemo pustiti uskoro i tako dalje. Tako da recimo, eto, ima čak i u Nišu, ovako siromašnom gradu, ima predgrađa koje su dobro opremljena i komunalno i u kojima jako puno, jako lepo živeti. I rekli su mi ljudi, pošto sam tamo često vodio novinare na gradilišta, da je tamo duplo pa čak i trostruko porasla cena zemljištu. Znači, kad hoćete da kupite plac, da, recimo pre dve godine ste mogli da kupite za 5.000 evra, a sad kažu 10 do 15.000 evra plac jedan solidan za kuću u tom predgrađu.
A baš to predgrađe, desetak minuta automobilom do grada, pa nije daleko.
Ma ne, ja mislim da čak recimo nekom prečicom 15 minuta pešice iz Branka Bjegovića.
To su ta niška predgrađa o kojima ćemo i kasnije govoriti.
Nabrali smo predgrađa, ali ostajemo još u Nišu.
Sad nešto.
I dalje smo u Nišu, Ozren Rašić i njegov sagovornik govorili su o lepotama predgrađa i malo su nam predstavili niška predgrađa, ali ima tu još priče.
Ima još priče, ima i nečega što nedostaje, što treba tek da se uradi, mada se dosta toga radi, gospodine Videnoviću, dosta se čini i grad dosta čini da eto, sve te prostore učini kao što i u samom centru grada biva, mada i u centru ima nekih starih, zaboravljenih kuća, ali ih je sve manje. To je opasno.
Jeste sve manje, prosto ovaj, eto, ja mislim da nije ni potrebno objašnjavati da svuda u civilizovanom svetu ljudi beže iz centra grada, da bi živeli negde u predgrađu, da bi uživali u svim blagodetima predgrađa, da bi im tamo deca rasla, da bi prosto tamo provodili onaj lepši deo svog života. A evo, ja čini mi se da u Nišu postoji jedna tendencija da se u nekim starim delovima centra grada, gde postoje stare, lepe kuće, čak i u delovima koji su kao celina nezaštićeni, poput recimo Niške šećer male koje pored Nišave preko puta tvrđave i tako dalje, grade više spratni objekti. Čini mi se da tu niški urbanisti, ja nisam urbanista, ovaj, ali čini mi se kao zdravorazumski posmatrano da greše, da ne razvijaju, prosto ne daju tim predgrađima da se razviju tako što bi se gradile i neke zgrade, jer ne mora da bude predgrađe samo privatna kuća, ovaj, ima puno naselja u predgrađu sa zgradama prosto, ovaj, nego trpamo, eto, te više spratnice u centar grada, sve više i više problema sa parkiranjem, sve više i više zagušenja, a sa druge strane ružimo centar grada, ovaj, a čini mi se da i ljudi ne shvataju kod nas koliko je u stvari blagodet živeti u predgrađu, iako kod nas nije lako živeti u predgrađu. Vaša gospođa koja je gost u studiju u Beogradu je lepo napomenula da su sva predgrađa, pa i u Nišu, nastala tako što su prvo građene kuće, i to ja sam viđao radeći, vodeći novinare na mesta gde su asfaltirane ulice, recimo po predgrađima, da su nikle jako lepe, uređene, domaćinske kuće, što bi se reklo, koje su godinama bile bez, recimo, asfalta, pa prvo dođe obično voda, onda kanalizacija, pa čini mi se tek na kraju asfalt. Znači, ovaj, i to je nekako najveći problem kad su naša predgrađa u pitanju, ali mislim da je Niš u poslednje vreme jako puno uložio. Znači, prosto, čini mi se da su i ljudi u direkciji za izgradnju grada, gde ja radim, napravili prosto politiku da se radi nekako pola-pola, finansijski, po obimu, ovaj, znači i centar grada, ali i predgrađa, tako da vi, ova veća niška predgrađa koja smo mi malo pre napomenuli, imaju sve manje i manje tih neasfaltiranih ulica, tako da, ovaj, čini mi se da je, evo, mi smo, posljednji primjer je ta ledena stena, ovaj, to niško naselje, to je Minovo naselje, takozvano na ledenoj steni, gde je to nekad uzela bila jedna stambena zadruga, pa je onda ona prodavala placeve, ali zadruga je propala, nije mogla da ispuni sve obaveze prema ljudima koji su tu kupili te placeve, nije mogla da asfaltira, pa smo mi onda zemljište vratili, ovaj, u vlasništvo grada, i sad je to naselje jedno fenomenalno naselje sa divnim pogledom na grad.
Ali potpuno... čuli smo, izvinjam se što sprekidamo, od Ozrena da su u Nišu poznati bili ljudi koji žive u predgrađima po problemu da nose rezervne cipele, to je znači priča iz prošlosti.
Pa, u najvećem delu je to priča iz prošlosti, da, rezervne cipele ili neke kese koje se navuku dok se čovjek iščupa iz onog blata. Međutim, ja sam siguran da toga ima sve manje i manje, jer evo, moj prvi radni dan u direkciji pre dosta sad već vremena je bio izlazak na teren sa novinarima u jedno od niških predgrađa, gde su zaista, dosta je daleko, zove se Gabrovac, malo je onako brdovito, i tu žive Nišlije, što kaže naš direktor, i čak i tamo je, recimo, polako počeo da dolazi asfalt, iako taj deo grada možda deluje malo zaboravljen onim ljudima koji tamo žive.
Hvala vam lijepo.
Samo još jedan podatak, kad bi se stare Nišlije podigle i videle šta se sad radi sa ovim jezgrom grada, ono što rekao ste, Dragane, da se grade više spratice. Ja mislim, ne samo da ne bi prepoznale grad, nego bi nam oštro zamerile, a svim onima koji žele da vide Niš, kako on izgleda, kakva su mu predgrađa, nek noću dođe na Mramorsko brdo, upamtite Mramorsko brdo, i sa tog brda nek pogleda koliki je Niš, kakav je i kako se prostire.
Hvala najlepše.
Lep je, samo da znate.
Verujemo na reč, a i provjeravali. Hvala lepo na ovoj priči iz Niša. Bili smo dakle u našem studiju u dopisništvu našem iz Niša. Sa nama je bio Ozren Rašić, njegov sagovornik i gost. I eto, upoznali ste se malo sa niškim predgrađima. A evo, za kraj ovog segmenta samo da napomenem da ne morate više da se javljate, s obzirom da smo podelili, što se poklona naravno tiče, za sve ostalo može, naravno. Podelili smo naše današnje poklone, to je časopis Moć prirode, Hrana i lek iz prirode, a dobitnici su Katica Stanić iz Beograda, Marija Jovanović iz Novog Beograda, Miloš Pantović iz Užica i Dušan Petrović iz Železnika. Pa eto, možda će vam ovaj časopis pomoći da malo lepše živite, na primjer.
No, 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 no. worry, I don't mean to make you sad. My tears will soon be over, with your conscience clear for a new life ahead. Don't be sorry, I really need to hear the truth. The only thing I'm asking, 'cause I need you to remember me as the only one who set you free. Maybe time alone will make you see how deep our love could be. You know it's never too late, 'cause I know this isn't the first time, won't be the last time. There's a glimmer of a chance, a dream is never ending, inviting love and a perfect romance, a burning passion. Oh baby, you're my destiny, but the message I'm receiving is you're through with me. But I'll be there, even though you tell me you don't care. No, no, how can you forget the time?
Još 8 minuta traje magazin Puls ove srede, poštovani slušalci, a Katarina Jeftić-Novaković, naša današnja gošća, doktor tehničkih nauka, arhitekta i profesor Visoke građevinske geodetske škole, evo još uvijek ovdje sa nama. I završavajući ovu priču, možda samo u naznakama, s obzirom da se nismo bavili problematikom predgrađa, osim taksativno ne. Ponešto rekli, pomenuli su i naši sagovornici tu taj problem divlje gradnje, koji jeste i veliki problem Beograda. Ne. I sad pričajući sa vama, sam čula i priču o tome kako je u nekim prošlim vremenima, u nekim državama i sistemima, to bilo je vrlo jasno rešeno i nije bilo prekršaja takvih pravila.
Pa eto, ta prošla vremena, malo pre sam navela u stvari Austro-Ugarsku i odjek je njenog urbanističke politike u Vojvodini. Sad smo se i setili Novog Sada, vaša dopisnica je rekla da 50.000 je došlo, znači kako urediti, oni su počeli neku izgradnju, pa znači za vreme Austro-Ugarske, što mi vidimo u vojvođanskim naseljima, vrlo su jednostavna i jasna bila pravila gradnje. Znači, nisu urbanistički zakoni bili ni toliko obimni, što ne znači da sad svi segmenti pravno moraju da se regulišu, ali znači orijentisanost objekta, građevinska linija, regulaciona linija, znači kako je bio udaljen od regulacije, od saobraćajnice, znači te što Sremci i Vojvođani kažu jarkove pored kuće, znači ispred kuća, oni su bili značajni za odvođenje vode i svako je morao ispred svoje kuće da ih
uredi. Dakle, pravila su bila jasna, znalo se čak i na koju stranu kuće, u kojoj ulici tačno gleda. Da.
Jeste i koju ogradu, znači koju stranu, levu ili desnu, treba da da izgradi o svom trošku prema komšiji. Eto, i to je bilo vrlo definisano.
To su neka prošla vremena, danas vidimo da to jeste problem, pominjali smo i Kaluđericu i divlju gradnju i to je nešto što će možda budućnost doneti neka rešenja i tu potrebu da se infrastruktura napravi pre nego što se napravi čitavo naselje barem, je li tako?
Jeste.
Mislim, to je neka sad spora reakcija države. Ali u svakom slučaju, eto, i sa tim problemima i sa tim mukama živi se u predgrađu, nekad lepše, nekad ružnije, zavisi kako se kome zalomilo, ali većina ljudi koja živi u tim predgrađima voli svoje predgrađe.
Yes, yes.
A to što smo rekli da ćemo ostaviti za kraj, jeste idealno predgrađe viđeno tvojim očima, u smislu postoji jedan uzor o kome zapravo sada želimo da kažemo.
To je priča o vrtnom predgrađu i tvorac te ideje. I sada mnogi autori uopšte u urbanističkoj literaturi pominju Ebenezera Howarda. On je, sad ne možemo reći ni naučnik, to je interesantno, ja bih ga pre nazvala pustolovom. On je neko svoje zaista obrazovanje prekonao u 14. godini na primer i radio je svašta u svom životu, ali ostaće nam zapamćen po ideji vrtnih gradova i njihovom ostvarenju. Znači, prvi vrtni grad je bio Letchworth u Engleskoj, pa su nicali još neki vrtni gradovi u Engleskoj i u Francuskoj, a ti odjeci vrtnih gradova su došli i do Beograda 30. godina umalo ne rekoh ovog prošlog veka, 20. veka, i to u profesorskoj koloniji. Znači, profesorska kolonija koja je počela sa izgradnjom, znači, tog dela po principima vrtnog predgrađa Ebenezera Howarda, i njime se bavila koleginica arhitekta sa arhitektonskog fakulteta Dragana Ćorović. Mm-hmm. To je isto interesantan, njena knjiga koju je ona objavila o vrtnom predgrađu u Beogradu.
Dakle, vrtna predgrađa su jedna lepa ideja koja je u Beogradu čak i doživjela neku svoju realizaciju na neki način. Dakle, mali vrtovi, svaka kuća, jedan humani način življenja, i to je ono što predgrađe podrazumeva kada o njemu pozitivno razmišljamo. Hvala lepo, Katarina, što ste odvojili vreme i bili danas sa nama u ovom izdanju magazina Pulsu.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Vreme je i da se pozdravimo. Jeste, vreme je da završimo ovo izdanje magazina Puls, obzirom da je ostalo 3 minuta do podneva. Pa ću ja sada da se u ime ekipe oprostim od vas. Dakle, Srđan Đorić je ton majstor, a Ružica Ćirić muzička urednica. Pa još jedan Srđan, ali Manojlović je bio producent ovog izdanja magazina Puls. A moje ime je Mirjana Nikić. I mi vas evo svi zajedno pozdravljamo i želimo vam sve najbolje. Silver dagger. You can talk.
till you wake. Give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is a naked truth.